Přečtu text ke kázání z 1. Samuelovy 17. kapitoly. Čtu od 1. verše do 50. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Zhromáždili se u judského socha a utábořili se v Efes Daninu mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili. Utábořili se v údolí Ela a sešikovali se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký 6 loktů a píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonož. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na ně. Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? Já jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho, ať přijde sem ke mně. Jestli mě v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli já přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám. Potom ten Filištín dodal, vyzývám dnes izraelské šiky, dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj. Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jíšaj, který měl 8 synů. Ten byl v Saulově době už příliš starý, ale jeho 3 nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama. Tyto 3 odešli do války. David byl ale nejmladší. 3 nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po 40 dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jíšaj svému synu Davidovi, vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto 10 chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch 10 kusů síra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny. David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když tam z filištinských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak, jako předtím, a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním hrozném strachu dali na útěk. Vidíte toho muže, co vystoupil, říkali Izraelci. Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství. Dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní. David se mužů kolem sebe zeptal, cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael té ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého boha? Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví a hrozně se na Davida rozněval. Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost. Přišel se podívat na bitvu, co? Co jsem zase provedl, to se nemůžu zeptat, bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak, jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. Ať se toho Filištína nikdo neleká, řekl David Saulovi. Tvůj služebník půjde a bude se s ním být. Nemůžeš se s tím Filištínem být, namítl mu Saul. Jsi ještě chlapec a on je bojovník už od malička. David mu odpověděl. Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na mě, chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník už zabil lva i medvěda. A tenhle filištinský neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha. Pokračoval David. Hospodin, který mě vysvobodil ze spáru lva i medvěda, mě vysvobodí i ze spáru toho Filištína. Tak tedy jdi, řekl na to Saul Davidovi, kéž je Hospodin s tebou. Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý. A tak Saulovi řekl, v tom jít nemůžu, nejsem na to zvyklý, a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si 5 oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín vpředu se svým štítonošem vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. Copak jsem pes, že na mě jdeš zholí, křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. Pojď ke mně, hulákal na Davida, a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři. David mole odpověděl, ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky, zabiju tě a useknu ti hlavu. Mrtvoli filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou. Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sahl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřel z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Tak prosím, Matěj, o výklad Božího slova.
Přeju vám pěkné dopoledne. Byl to dlouhý text, dlouhý příběh, zároveň je to příběh velmi známý, známého z různých populárních stvárnění, možná i v televizi nebo ve filmu, známého z besídky, kdo jste chodil do besídky, známého z těch církevních kruhů, jistě mnohokrát a mnohokrát zopakovaný. Přesto se na něj podívejme dnes, možná trošku z jiné perspektivy, jinýma očima. Je to příběh velmi vrstevnatý, vlastně docela komplikovaný, plný zajímavých a nečekaných detailů. A na některé z nich se také spolu podíváme. Tváří v tvář přesile, tak by se dal možná napsat takový nadpis k tomuhletomu příběhu. Izraelci jsou ve velmi neutěšené situaci, stojí na jednom kopci pod údolím a na druhém kopci se šikují Pelištejci, kteří v té době měli podle všeho daleko větší sílu a hlavně měli jeden skutečný klenot ve svých řadách, klenot možná v úvozovkách. Měli sebou pelištejskou mlátičku oktagonového mistra, majitele mnoha a mnoha pásů pro mistra světa v zápase. V ekumenickém překladu bychom dokonce četli, že to byl zápasník specialista, nebo zápasník, teď nevím to slovo, ale prostě někdo, kdo byl určený přímo na zápas tváří v tvář a platil za zcela neporazitelného. Bájný známý Goliáš. Tak v takovéhle situaci se ocitají Izraelci sotva potom, co se to všechno začalo nějak u nich dávat dohromady, získali to, po čem toužili, získali krále, krále, který byl stepilý, který byl krásný, který naplňoval ty představy o tom, jak má vypadat panovník, jak má vypadat někdo, kdo nás sešikuje dohromady, kdo konsoliduje zemi, kdo zlepší ekonomickou situaci a kdo zajistí bezpečí. Saul byl člověkem, který byl pomazán od proroka Samuele. Saul byl člověkem, do kterého byly po právu na první, možná i na druhý pohled vkládány velké naděje. Konečně to tady bude k něčemu vypadat. Konečně máme člověka, který nás povede, který je silným a důvěryhodným vůdcem. V minulých kázáních ještě před adventem jsme o tom přemýšleli, jaké očekávání, jakou naději, jaké ohromné očekávání a přání byla spojena s postavou krále, s postavou Saula, který se tedy postavil do role prvního izraelského krále. Ale všechno se to tedy začíná komplikovat. Teď stojíme na tom jednom kopci a díváme se přes údolí tváří v tvář těm početným vojskům nepřítele a hlavně tváří v tvář obrovitému Goliáši. Jen tak pro představu, trošku jsem si udělal takovou rešerši, nedalo to moc práce v době Google, ale tak přece jenom vás s tím seznámím. Tak hrot kopí Goliáše, kolik byste si tipli, že vážilo? Bylo to 600 čekelů železa, což jsem teda nevěděl, kolik je, možná, že máte větší přehled, ale já jsem si to dohledal, 6,5 kilogramu. A pro srovnání kopí běžného vojáka v té době 300 gramů. Tak my se teď učíme s Aneškou na zkoušky, že převody jednotek nám jdou, tak si to spočítejte. Je to asi 20krát tolik přibližně, jestli se nepletu. Je to tak? Jo. Takže 20krát těžší kopí. Násada toho kopí jako tkalcovské vratidlo. Tak tam už se trošku ztrácím, to si úplně neumím představit, jak vypadá, nebo jak vypadalo v té době. Ale každopádně to nebyla obyčejná násada od koštěte. Opravdu pořádná zbraň. A celkově to jeho brnění, jak jsme tam slyšeli, 5000 šekelů, jestli se nepletu. To je prostě hodně. Takže byl to obr. Viděli jsme tady takového modelového Goliáše před chvílí v helmě a v hokejových kalhotech. Goliáš byl prostě skutečný obr, obávaný bojovník a neskutečná síla v řadách Pelištejců. A najednou se na scénu dostává úplně bezejmený, 8. syn, David. Dostává se tam jenom proto, že nezbyl nikdo jiný, aby do té bitvy nebo před tou bitvou přišel a splnil roli provianťáka, člověka, který tedy zásobuje ty důležité těmi nezbytnými surovinami. Má přinést mouku a další potraviny na bojiště pro Izraelce. Všichni bojeschopní muži jsou už dávno připraveni a třesou se jim kolena, protože je jasné, že tohle nemůže dopadnout dobře. A objevuje se tady tedy vlastně shodou okolností David, který je skutečně osmým v řadě v té své rodině. A když se nad tím zamyslíme v těch souvislostech starozákonních, tak být osmý bratr, to jako nechceš opravdu. Ideálně tak tři, když se zadaří, tak sedm, to je číslo plnosti. Když se to mamince a tatínkovi trošku vymkne z rukou, tak třeba ještě 12. To je dobré číslo. 12 dětí, když to už je to složitější s tou moukou a surovinami potom, ale být osmý v řadě a ještě poslední, to je skoro prokletí. To znamená skutečně být doslova a do písmene nabíc. David se neměl narodit. Neměl vlastně v té rodině mít své místo a také se tak k němu po zásluze v uvozovkách chovají. David je nadbytečným synem, navíc ještě velmi mladým a v očích těch svých bratrů a možná i svých rodičů, o tom tam nečteme, ale můžeme si to možná domyslet, je také vlastně tak trošku budiš k ničemu. A jistě nebyl chtěný, protože mít 8 dětí, to je samo o sobě problematické a zkrátka v té biblické symbolice to číslo 8 není v pořádku. A tak můžeme přemýšlet o tom, co to znamená být nadbytečný, co to znamená být možná dokonce nechtěný, jaké to je být outsiderem. Děti, které nejsou chtěné svými rodiči. Mnoho z nich znám, pracoval jsem s nimi. Jaké to je, když vás nechtějí vlastní rodiče? A nebo v takových možná pro nás trošku bližších souvislostech, jaké to je, když jsem outsiderem v nějakém týmu, v nějakém kolektivu, v práci třeba, ve třídě, když jsem ještě ve škole studuju, a nebo třeba ve sboru, v církvi, když jsem prostě ten, kdo je na okraji. Jaké to je být, dneska se používá to slovo minorita, být součástí nějaké menšiny, třeba celospolečensky. Jaké to je žít s handicapem, ať už viditelným, anebo třeba nenápadným. Tak nějak takhle vstupoval do života David. David, o kterém my jsme zvyklí přemýšlet v úplně jiných souvislostech. Jako o vzorovém králi, o muži podle Božího srdce. Tak si můžeme připustit tuhletu rovinu života, jaké to je být nadbytečný, nechtěný, na okraji, ať už za sebe, anebo také tak, že si budeme všímat těch, kteří se možná takhle cítí a nemají prostor to projevit. To, jak to bylo s Davidem, souvisí s něčím, čemu obvykle říkáme předsudky. Síla předsudků, stereotyp. Nějaký způsob, zažitý způsob toho, jak se na druhého člověka díváme, nebo jak se díváme vůbec na život a také na sebe samotné. V tomhletom případě se ten jeden stereotyp dnes moderním slovem nazývá aging. Davidovi tam několikrát v tom příběhu připomínají, když seš ještě prcek, když seš prostě nedochůdče, nebo nenapadají mě další slušná slova, prostě jsi příliš mladý. Tedy stereotyp toho, že teprve od určitého věku je člověk kvalifikovaný. Teprve od určitého věku jeho práce, jeho nějaká činnost, jeho kompetence, jeho schopnosti mají skutečnou hodnotu, skutečnou úroveň. A ono se to dostává ještě někam jakoby blíž k člověku. Teprve on sám má od určitého věku, až od určitého věku hodnotu. A není to tak jednoduché, není to jenom, že člověk může být příliš mladý, ale problémem je také být příliš starý. Tedy jako kdyby život měl hodnotu jenom od určitého věku a do určitého věku. Je to velké téma v naší společnosti. Vztah k seniorům, vztah k lidem, kteří už nemohou, anebo třeba jenom nechtějí, protože na to mají už právo vykonávat nějakou produktivní činnost. Co je to vlastně stáří a jakou má hodnotu stáří? Tak David byl obětí tady tohoto stereotypu. Příliš mladý, vlastně bezcenný v očích všech, kteří se s ním tam potkávali. David se toho nezalekl, jak jsme tam četli, navzdory a proti všem těmhletěm stereotypům, proti hlasu svých nejbližších, proti hlasu vlastně celé té společnosti tehdejší, tak se z toho snažil nějak vymanit. A je tam zajímavý moment. On dává najevo obrovskou odvahu a je za to po zásluze potrestán. A kým? Svým vlastním bratrem. Jeho nejstarší bratr, prvorozený Eliab, který už dávno tam byl vybaven tedy tím armádním vybavením, ve zbroji, připravený k tomu, že se bude bojovat, tak když vidí Davida, že se tam někde ochomejtá a dokonce se ptá na to, jak to tedy je, jak je to s tím Goliášem, jak je to s tou bitvou a tak, tak ho pořádně sejme. Co tedy jako děláš? Ty? Co tu děláš? Na co si hraješ? Už zase ta tvoje pověstná drzost? Už zase se budeš plést skutečným chlapům pod nohy? Jeho vlastní brácha. A tak to otevírá jedno velké téma. Téma srovnávání se. Srovnávání se s druhými, srovnávání se, porovnávání našich schopností, našich dovedností, našich sil mezi sebou. Tohleto téma moci a toho, kdo je mocný a kdo je naopak bezmocný, kdo stojí za to a kdo nemá tu skutečnou hodnotu, anebo kdo prostě je takový to netáhlo, tak to prostupuje vlastně celou knihou Samuelovou. A je to strhující vyprávění o tom, že to naše pojetí moci, to naše pojetí toho, kdo je na koni a kdo naopak prostě jenom příštipkář anebo opravdu nemá žádnou hodnotu, takže ten náš pohled je vlastně úplně mimo. Že to, jak to přirozeně vnímáme my lidé, tak se míjí tím, jak to ve skutečnosti je. Srovnávání je jednou z velkých příčin, možná dokonce hlavních příčin, mnoha a mnoha psychických problémů. Jsme toho svědky už u dětí, v našem školském systému například je to velké téma, ale jsme toho svědky sami u sebe. Já jsem toho svědkem každé ráno. Kolik tlaku, kolik nároků a kolik úplně zbytečných starostí přináší to, když mám potřebu se srovnávat. A ve stejném kolečku, jako křeček se točil zřejmě ten nejstarší bratr Eliab, nejstarší bratr Davida. Potřeboval si na svém mladším, slabším sourozenci dokazovat, že on za něco stojí. Že on je ten skutečný bojovník. A tak to dává, promiňte, tomu svému mladšímu bráchovi sežrat. David to ale nějak ustojí. Přichází s nějakou alternativní realitou, dokonce můžeme říct. Přichází s úplně opačným nebo jiným pohledem na to, jak věci jsou. Přichází s něčím, co tam opakovaně prokazuje anebo i vyslovuje, přichází s tím, že nemusí věřit pouze sám sobě, nemusí se měřit podle těch grafů a podle těch statistických údajů, ale může důvěřovat Hospodinu. Může důvěřovat v to, že v životě hraje roli a je při věci ještě něco jiného, než jenom to, jak jsme narostlí, to, kolik nám je, to, v jaké konstelaci nebo v jakých souvislostech se nacházíme. Že je tady Bůh, který nám chce pomoct a který má v rukou skutečnou moc. Důvěra v Boží moc a v Boží pomoc. To je to, s čím jde David na scénu. A uvolňuje mu to ruce neskutečným způsobem. Uvolňuje mu to ruce k tomu, aby navzdory všemu, co mu tam říkají, navzdory tomu, čím je určen, navzdory mnoha a mnoha nevýhodným kartám, které má v ruce, tak aby se nezalekl a neutek. A aby se na rozdíl od těch všech slovutných a v té době už i slavných nekrčil někde ve stanu a netřásla se mu kolena před tím monstrem, které stojí na druhém kopci a směje se jim do tváře. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i z ruky Goliáše. Tohle to ten mladíček, ten zrzek, možná s pěknýma očima, ale to je tak všechno. Tohle to jim tam říká tomu armádnímu generálovi a jeho vojákům. Poprosím ukázku.
Aragorn má pravdu. Nemůžeme ho použít.
Zbývá jen jediná možnost. Musí být zničen.
Tak na co čekáme?
Prsten nelze zničit Gimli synu Gloinův žádným uměním, které tu ovládáme. Byl vyroben v ohni hory osudu. Jen tam může být zničen. Odnesen zpět do nitra Mordoru a vhozen do ohnivé propasti, ze které vzešel. Jeden z vás to vykoná. Těžko je proniknout do Mordoru. Černé brány střeží ohavní skřeti. Je tam zlo, které nikdy nespí. A velké oko stále pozoruje. Je to holá poušť, chrlící oheň, popel a prach. Není tam vzduch, jen hustý kouř. Ani z 10 000 muži to nejde. Je to šílené.
Neslyšel jsi, co říkal Elrond? Prsten musí být zničen.
Ty si asi myslíš, že to můžeš dokázat.
Když selžeme, co dál? A když pak Sauron dostane zpět prsten?
Žádný elf ten prsten nedostane, dokud budu živ. Já se to nevěřím. Co se bojete? Sauron se usměluje. Nikdo mu neunikne, všechny nás zahojí.
Já ho odnesu do Mordoru. I když neznám cestu.
Pomohu ti to břemeno nést, Frodo Pytlíku, dokud na tobě bude ležet.
Životem i smrtí tě ochráním. Přísahám. Budu tvůj meč.
Tak, koukali bychom se dál, že jo, ale tak si to můžete pustit doma. Já k tomu ještě něco málo řeknu a budeme moc týt, jo. Tak asi ten příběh znáte, kdo ho neznáte, tak to jenom jako rychle zkusím přeříkat. Ta zápletka je jednoduchá, jedná se o jakýsi magický předmět, prsten, který má obrovskou moc a ta moc může být využita, ale ve skutečnosti se ukazuje vždy víc a víc, že ten prsten, když ho někdo používá, tak ten prsten toho člověka nebo prostě to společenství ovládá. To znamená, jediná možnost je ten prsten s ohromnou odvahou a s ohromnou nejistotou a téměř spíš s jistotou toho, že se to nepodaří odnést na místo, kde byl vykován kdysi a hodit ho tam do obrovské výhně, kde může být tedy rozstaven a tím ta jeho moc, nebezpečná moc, skončí. A vlastně tohleto je setkání těch tehdy úplně nejslovutnějších, nejmocnějších bojovníků, mudrců, prostě takové té elity tehdejšího světa, můžeme říci. A oni, jak vidíte, si nevědí rady. Jeden ho chce použít, ostatní říkají, že to nejde, že to je nebezpečné a tak dále. Příběh stojí za to skutečně, opravdu si to puste nebo ještě lépe přečtěte, ale ten moment, který je tam klíčový, tak je to, že jeden úplně nepravděpodobný a zcela vlastně zapomenutý, nakonec hrdina, slabý a úplně neskušený, který neumí bojovat a nic jiného, tak se z ničeho nic prostě probudí k tomu, že řekne, já to udělám, já si ten prsten vezmu k sobě a pokusím se ho tam donést. Tak je to taková zápletka, kterou si asi v běžném životě úplně neumíme sami se sebou nebo s našimi zkušenostmi spojit. Ale zkusím ještě v souvislosti právě s králem Davidem, kde tu podobnost je vidět celkem silně a ne náhodou, protože autor toho příběhu byl křesťan a jistě byl, nebo dokonce se vyjádřil i v tom smyslu, že příběh krále Davida, nebo hlavně ten začátek jeho života a jeho působení byl pro něj velkou inspirací. Tak můžeme přemýšlet o těch souvislostech možná takových méně vyhrocených nebo méně velkých okolnostech nebo kulisách. Tak už jsme mluvili o tom, že David díky důvěře v boží pomoc a v boží moc měl především odvahu být sám sebou a zůstat sám sebou. Vlastně najít to své místo a ustát si, že je tím, kým je. A je to tam hezky vidět v tom starozákonním příběhu na tom, když se ho snaží navléct do té Saulovy zbroje. A on tak hezky řekne, já na tohle nejsem zvyklý, já v tom neumím chodit. Já si radši vezmu ten svůj pastýřský plášť, nechám si ten svůj klacek v ruce, vezmu si mošnu a v potoce si vylovím pár kamínků. David prostě potřeboval pracovat s tím, co bylo to jeho. A měl odvahu si to ustát. Zůstat sám sebou. Tak těch souvislostí, kterých se to týká v našem životě, můžeme určitě najít spoustu, ale chce to odvahu. Chce to odvahu a chce to, aby na to člověk nebyl sám. Protože těch představ, kým máme být, jací máme být, jak se máme chovat, jak se máme vyjadřovat, čemu se máme věnovat v životě, do čeho dát energii. Těch představ je skutečně hodně a nejčastěji přicházejí od druhých lidí kolem nás. Nechci tím říct, že člověk by měl pouze jít za svým, ale měl být za tím, co je to skutečně jeho. Ne, protože on si to vymyslel, ale protože to je jeho místo v příběhu. Protože to je to, jak to vymyslel pán Bůh se mnou, s Matějem Hájkem nebo s kýmkoliv dalším. A pak je tady ta odvaha postavit se tedy tomu Goliášovi. Odvaha skutečně se postavit nějakému nebezpečí, které ničí, které ubližuje. Kde k tomuhle vzít odvahu, to bych vám teď rád řekl, ale přiznám se, že bych asi si trošku vymýšlel. Ale to, co mohu dosvědčit i ze své zkušenosti, je, že když je člověk otevřen tomu, že na věci v životě není sám, tak si dovolí opravdu daleko víc. Když skutečně se učíme být v kontaktu, ve vztahu s Bohem, tak je to ohromná opora a věřím, že byste tady mohli vyprávět mnoho a mnoho zkušeností tohle druhu. David se díky tomu stal úplně nečekaným a obrovským hrdinou tady v té první době svého veřejného působení. Všechno to dospělo k tomu až příliš možná hollywoodskému happy endu, kdy tedy se mu ten obr vysmívá a chystá se ho zašlápnout a on mu prostě tím prakem vlepí jeden kámen přímo do čela a potom mu usekne hlavu. Velmi často ty naše boje takhle nedopadají, anebo alespoň na první pohled a hned takhle nedopadají. Ale důležité je to, že to člověk nevzdává, že stojí. A nemusí k tomu mít kdo ví, jakou výzbroj, nemusí si k tomu půjčovat něco, co mu nepatří, co mu ani není, co je na něj příliš těžké. Nemusí si nakládat zbytečně víc, než co je skutečně jeho a co je potřeba. Ale může to zkusit. I když tam je vždycky riziko, že to třeba bude bolet. Že to třeba dopadne jinak, než doufáme. Taky to nás může dneska David učit. A pak je tam ještě jedna rovina, co když to skutečně nedopadá dobře. Co když by se neobjevila krabice s milostí, která to všechno zařídí za nás. Tak včera v rámci přípravy na kázání jsme byli s dcerou v kině a byli jsme na novém Lvím královi. Další film, který doporučuju. Krásný příběh o zvířatech, hlavně o lvech teda. A vlastně, když jsme šli z toho kina, tak moje dcera říkala, víš, mě ale líto, že ti dva bratři, tam dojde k takovému velkému konfliktu, že už spolu nikdy nemůžou kamarádit, že ano, je to spravedlivé, je to pochopitelné, prostě ten jeden toho druhého velmi zradil, dokonce ho chtěl zabít a tak dále. A končí to tak, že jejich cesty se v podstatě rozchází. A Aneška z toho byla opravdu smutná a já vlastně taky. I když to všechno dopadlo dobře, i když tam ten zloun, Goliáš, lví byl poražen a tak dále, tak tam zůstává tato kaňka. To přátelství a obrovská blízkost mezi dvěma bratry lvími je prostě nějak rozděleno. A tak to poslední, co chci připomenout v souvislosti s Davidovým příběhem dneska, je to, že i on sám podnikl později v životě, a budeme o tom společně uvažovat na těchto bohoslužbách našich, podnikl mnoho dobrého, ale také mnoho zlého. Ten jeho příběh je dobře zdokumentovaný, známe ho. Ani David nebyl superhrdina bez poskvrny, bez kaňky. Naopak byl to velmi problematický člověk. V jistém smyslu selhal hrozným způsobem. Několikrát. A tak je tady ještě ten další výhled. Výhled k tomu, aby i ty největší rány, i ty největší propasti, i ta největší zranění, i to, co nás zdá se nenapravitelně poškozuje a co rozděluje naše vztahy, aby i to mohlo být nakonec nějak zhojeno. A k tomu se díváme pod zorným úhlem věčnosti díky tomu skutečnému Davidovi, díky tomu, kterého byl ten starozákonní David jakousi předchutí v těch svých nejhezčích a nejlepších chvílích. Díky Ježíši Kristu se můžeme dívat dopředu s tím, že i když ne všechny boje dopadnou dobře tady na zemi, tak každá slza bude setřena, každá rána bude zahojena. Tak ti za to, Pane Ježíši, děkujeme. Amen.